Komitənin nümayəndəsi Berit Lindemann radiomuza müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycandakı son prezident seçkilərində kütləvi debatlar olmayıb. İllərdir təqib və həbslərə məruz qalan müxalifət qüvvələrinin sırası seyrələrək əhalinin çox cüzi bir hissəsinə çevrilib. O hesab edir ki, bəzi xarici müşahidəçilərin müsbət rəyi onunla bağlı olub ki, onların əsas hissəsi yalnız səs vermə prosesini görüblər. Ölkədəki ümumi mühitlə tanış olmayıblar. Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıkmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. YouTube-da Azərbaycan əskərlərinin təhqir olunması ilə bağlı son ayda ikinci video peyd olub. Serjantın əskərləri döydüyü birinci rolikdən fərqli olaraq burada əskərləri bir-birinə döydürürlər və bu döyüşün mükafatı da var. Birinci videoya gəldikdə məlum olub ki, burada göstərilənlər orduda yox, daxili qoşunlarda baş verib. Və əskərləri döyən iki serjant indi Bayıl həbsxanasındadır. Bakıdan Turqut adlı dinləyicimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına yazır ki, indi o serjantları başlayacaqlar çırpmağa ki, özünüzü videoya niyə çəkdirirdiniz? İndi isə İlqar Rəsulun reportajı.
Astara rayonu Pensər kənd sakini Elton Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əsgərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun qospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Gəldə qospitalda uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, məni tanımırdı. Başına vurmuşdular da. Seyircan vurmuşdu başına. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşaq maya yoxsa dura bilmirdi. Uşağı pis vəziyyətə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyə Gəncəyə qoyublar.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir. Məhkəməsi olacaq. Son günlər orduda əskərlərə qarşı zorakılıq barədə video görüntülərin interneti ayağa çıxması halları intensivləşir. Mütəxəssislərin məsələyə münasibəti isə birmənalı deyil. Bəziləri bunu Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, dedaşinanın davamı adlandırır. Amma əlbəttə ki, deyilənlərlə razılaşmayıb məsələni başqa cür izah edənlər də var. İnternetə yenicə qoyulmuş video çarxın əvvəlində bir çavuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da, görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğuna şübhə yeri qoymur və belə çavuşla, əgər əlbəttə ki, fakt təsdiqlənərsə, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşa biləcəyi sual doğurur. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu deyir ki, həmin video çarxla onlar artıq tanış olublar. Hazırda araşdırma gedir. Əgər oradakı faktlar təsdiqlənərsə, ciddi tədbirlər görüləcək. Cənab Sabiroğluna görə Müdafiə Nazirliyində mənfi hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər negatif hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün. Fakt da əgər təsdiqini tapsa, ən ciddi tədbirlər görüləcək.
Eldar Sabiroğlu əlavə eləyir ki, belə video çaxları saytlara verənlər əvvəlcə onu Müdafiə Nazirliyinə təqdim etsələr daha yaxşı olar. Amma kütlə informasiya vasitələrinə bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin hər hansı müdaxiləsi də ola bilməz. Bu onların öz hüququdur. Belə görüntülərin internet saytlarında yerləşdirilməsi zamanın tələbidir. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər strukturların qoşunlarında da özbaşınalıq, didaşina halları mövcuddur və belə getsə gələcəkdə də olacaq. Bu barədə müvafiq instansiyalara haqqında danışılan video görüntülər internetdə yayılmamışdan əvvəl də məlumat verilib.
Təəssüflər olsun ki, bu cür halla, indiki ordumuzun vəziyyəti ilə NATO-ya inteqrasiya məsələsindən mənə elə gəlir ki, danışma qəbul edilməzdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rast gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazım islahatlar aparılır. Qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu cür addımlar müşahidə olunmur. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən zorakılıq hallarını əks etdirən video çarxların internet saytlarına ayaq açmasının arxasında əslində müvafiq nazirliklər arası mübarizə dayanır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu da baş verənlərin siyasi mahiyyət daşıdığını düşünür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyd olmuş iki video çarx hələlik ikidir. Yəqin ki, davamı olacaqdır, şübhəsiz. Və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Oruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Bəlkə əsgərlərlə belə davranış keçmiş SSR ordusunda və indi də Rusiya ordusunda dedavşina deyilən bu hal sivil dünyanın başqa ordularında da var.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bəzilər deyir ki, dedavşina deyilən, yəni çoxdan qulluq eləyən əskərlərin yeni gələnləri təhqir eləməsi, eləcə də komandirlərin əskərlərlə qeyri-nizamnamə davranışı SSR ordusuna vaxtilə Prusiya Alman ordusundan gəlib. Məşhur Alman yazısı Remarkın əsərlərində təsvir olunan Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Alman ordusundakı münasibətlər, məsələn, diş fırçasından hərbi hissənin həyətinin təmizlənməsi, ola bilər sonralar o biri ordularda heç vaxt təkrar olunmayıb. Rövşən Qəmbərov dünya ordularında dedavşina nizamnamədən kənar münasibətlər problemini araşdırıb.
Çörəyin üstünə diş pastası çəkib əskəri məcbur eləyirlər ki, yesin. Əskər üz gözünü turşuda-turşuda yer amma soruşanda vəziyyət necədir mütləq cavab verməlidir ki, yaxşıdır. Bu, internetə YouTube video paylaşma portalına yerləşdirilən və Rus ordusunda dedavşinanı sübut eləyən onlarla video kadrdan biridir. Daha bir kadrda isə əskəri ağaca dırmaşmağa və xoruz kimi banlamağa məcbur eləyirlər.
Давай, кукурекай.
Mobil telefonlar çıxandan sonra Rus ordusunda əskərlərin döyülməsi kadrları telefonun video kamerasına test çəkilməyə başlayıb. Zabitlər sonradan həmin kadrları dostlarına göstərir, lovğalanırlar. İki il qabaq Çeliabinskdəki tank məktəbində sıravi Andrey Sıçovu elə döymüşdülər ki, sonradan xəstəxanada onun həyatını xilas eləmək mümkün olsa da ayaqlarını kəsmişdilər. Rusiya Əskər Anaları Komitəsinin sədri Galina Znaçkova bizimlə söhbətində dedi ki, belə hallar tək-tük deyil, kütləvi xarakter daşıyır.
Dedavşina bir tərəfdən hərbi hissədə qulluq edən əskər kontingentinin tərkibindən asılıdır. O biri tərəfdən isə həmin hissə komandirinin dedavşina məsələsinə necə münasibət bəsləməsindən. Biz demək olar ki, Rusiyanın hər yerindən şikayətlər alırıq. Elə bugün mənə bir əskər anası zəng eləmişdi. Mobil telefona görə bir əskər o birisini döyüb.
Az da olsa YouTube-da hətta Amerika ordusunda dedavşina hallarına aid video kadrlara rast gəlmək olar. Məsələn, onların birində İraqda əskəri hərbi maşının buferinə sarıyırlar. CNN bu yaxında xəbər vermişdi ki, İraqda Jeremy Hall adlı bir əskər müdafiə naziri Robert Gates-i məhkəməyə verib. O ateistdir və Allaha inanmadığı üçün ona qarşı təzyiqlər olduğunu deyir. Əskər deyir ki, ordu xristiyan təşkilatına çevrilib və din və vicdan azadlığı qorunmur. Dini bayramda masa ətrafında hamıyla bir yerdə dua eləmədiyi üçün onu məcbur eləyiblər ki, durub ayrı otursun. Bundan başqa onu irəli çəkmirlər. Azadlıq Radiosunun İsraildəki müxbiri Rövşən Rahiboğlu deyir ki, İsraildə əskərlərin təhqir edilməsi halları çox azdır, çünki buna görə cəza sərtdir. Bundan başqa demək olar ki, bütün əskərlərin mobil telefonu var və sülh şəraitində onları az qala hər istirahət günü evə buraxırlar və onlar orduda olanları valideynlərinə danışmaq imkanı var. Amma İsrail ordusunda nizamnamədən kənar hallar daha çox seksual xarakterlidir. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Məsələ ondadır ki, orduda gənc oğlanlarla yanaşıq qızlar da qulluq edir. Qadın hüquq müdafiə təşkilatları bu məsələni tez-tez qaldırırlar. Qeyd olunur ki, bilavasitə zorlama halları çox nadir olan zaman tez-tez qadın hərbi qulluqçular müxtəlif təzyiqlərlə öz rəisləri tərəfindən cinsi əlaqəyə məcbur edilir. Razılaşdığı halda qadın əlavə imtiyazlar alır, rədd edəndə isə hər bir bəhanə ilə cəza və təhqirlərə məruz qoyulur.
Dedavşina Sovet ordusunda yaranan termində və nizamnamədən kənar davranışdan söz düşəndə də ən çox keçmiş Sovet ölkələri yada düşür. Amma Rusiya Əskər Anaları Təşkilatının sədri Tatyana Znaçkova deyir ki, vəziyyət Sovet İttifaqı dağılandan sonra əksinə daha da pisləşib.
İndi orduya gələn uşaqlara biz demokratiyanın uşaqları deyirik. Yəni onlar Sovet İttifaqı dağılan vaxt dünyaya gəliblər. Kimisi ehtiyac içində böyüyüb, kimisini valideynlərə atıb və onlar küçədə, damlarda böyüyüblər. Bu yaşa can sağ qalanlar orduya gəlirlər, ehtiyac çəkdikləri üçün həyatdan acıqlı böyüyüblər, dalaşa bilirlər. Nə isə dava ilə, mübarizə ilə əldə etməyə öyrəşiblər. Çox mürəkkəb kontingentdir. Bu, cəmiyyətin güzgüsüdür.
Dedavşinadan yuxarılara şikayət edən və başqa hərbi hissəyə köçürülməklə canını qutaran əskər Yuri Vilnitsə Rusiya televiziyasına müsahibəsində deyir ki, Dedavşina komandirlərə sərf edir.
Əgər hərbi kollektivdə Dedavşina olmasa, zabitlər düşünür ki, əskərləri idarə eləmək mümkün olmaz. Əgər əskər işləməkdən imtina eləsə, zabit ona nə edəcək?
YouTube-da gedən videolara ya bunların nəticələrinə siyasi baxanlar da var. Yəni, belə bir hadisənin Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində baş verməsi nazirin öz vəzifəsini itirməyinə gətirə bilərmi?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu həftənin sonlarında Nazirlər Kabinetinin buraxılacağı gözlənir. Bu adətən hər prezident seçkisindən sonra olur. İndi sual odur ki, indi buraxılan hökumətin bütün nazirləri öz kürsülərində qala biləcəklərmi? YouTube-da daxili qoşun əsgərlərinin təhqir olunması videosundan sonra bəzilərinin diqqəti yönəlib Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova. Və yaxud prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev öz seçki rəqibi İlham Əliyevi bir dəfə də tənqid eləmədiyi halda bir sıra nazirləri, İqtisadi İnkişaf və Kənd Təsərrüfatı nazirlərini tənqid edirdi. Bu nədənsə xəbər verirmi? Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda prezident seçkiləri bitdi. Yaxın günlərdə prezident İlham Əliyev köhnə kabineti buraxıb yenisini formalaşdıracaq. Farsenter Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Hikmət Hacızadəyə görə köhnə yeni prezident İlham Əliyev yeni kabinetində dəyişiklik edə bilər.
Bu barədə hamı və çoxdan danışır. Orada nazirlər var ki, üçüncü srok artıq oturublar Heydər Əliyev vaxtından. Əlbəttə ki, ola bilsin ki, onlar gedə və İlham Əliyev onların yerinə öz adamlarını qoyar. Dayı atasının adamlarını yox, amma öz adamlarını və onun öz komandası formalaşıb, onun yaşıdları, onunla bir yerdə oxuyanlar və s.
Bununla belə Hikmət Hacızadə hakimiyyətin bütün komandanı yeniləmək üçün kadr potensialının olmadığını deyir. Cənab Hacızadə prezident seçkilərinə qoşulan keçmiş namizədlərin yeni komandaya cəlb ediləcəyini də düşünmür. Onun sözlərinə görə ən yaxşı halda onlara deputat mandatı verilə bilər. Bir zamanlar Heydər Əliyev komandasında çalışan, indi isə siyasi işi müxalifət düşərgəsində davam etdirən Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da dəyişiklikləri mümkün sayır.
Mən hansısa bir yer dəyişmələri istina etmirəm, ancaq cəmiyyət gözlədiyi kadr islahatını da olacağına inanmıram. Ona görə ki, kadr islahatı bu çox geniş bir anlayışdır. Bu, dövlət siyasətinin yerinə yetirilməsi üçün konkret həyata keçirilən bir siyasət olur, kadr siyasəti. Aparılan siyasətə uyğun kadrlar yerləşdirilir. Əgər Azərbaycanda həqiqətən də demokratik islahatlar keçirməyə bu hakimiyyətin iradəsi olsaydı, çox geniş bir kadr islahatını da həyata keçirdi ki, islahatları reallaşdıra bilən kadr potensialı formalaşdırsın və bununla da həmin islahatların uğurlu keçməsini təmin etsin. Ancaq mən belə bir iradə hiss etmirəm.
Müxalifət yönlü media isə İlham Əliyevin yeni komandasında öz mövqələrini saxlamaq üçün iqtidar içi qruplaşmaların rəqabəti bir qədər də gücləndirdiyini iddia edir. Media yazır ki, daxili qoşunlarda Dedavşina ilə bağlı internetdə görüntülərin yerləşdirilməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun vurulmasına yönələn düşünülmüş hərəkətdir. Hələ 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Ramil Usubovun vurulacağı ilə bağlı fikirlər səslənirdi. Ancaq o zamanlar Daxili İşlər Naziri Hesabat Jurnalına müsahibə verərək əslən edilən Dağıstandan olan Rusiya Federasiyasında haqqında axtarış elan edilən Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin tapşırığı ilə azadlığa buraxıldığını vurğuladı. Bu məsələni Ramil Usubovun nədən birdən-birə yada salması o zaman ən müxtəlif şəkildə yozulsa da bundan sonra ona qarşı hücumlar dayandı. Siyasi şərhçi Ralf Mirqədirov isə düşünür ki, yeni kabinet formalaşdırılan zaman aparıcı fiqurlar arasında dəyişiklik gözlənilən deyil. Onların çoxu yerlərini qoruyub saxlaya biləcək.
Aparıcı fiqurlar sayılan son Kemaləddin Heydərovdur, Ziya Məmmədovdur, Heydər Babayevdir, bəli Fazil Məmmədovdur. Onların hamısı demək olar ki, Heydər Əliyevin vaxtında bu və digər vəzifələrdə olublar. Lakin onları bu saat Heydər Əliyevin kadrları saymaq biraz mənə görə sadəlövhlük olardı. Onlardan bəziləri, məsələn, İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə öz tam təhsil dairələrini Heydər Əliyevin vaxtından dəfələrlə çox genişləndiriblər.
Prezident seçkilərində İlham Əliyevə böyük hesabla uduzan namizədlərin yeni komandada təmsil olunmasına gəlincə, Rauf Mirqədirov onlardan kimlərinsə fövqəladə hallar yaxud nəqliyyat naziri olacağını düşünməyin sadəlövhlük olduğunu deyir. Siyasi şərhçinin fikrincə onların prezident seçkilərinə rəqabətlilik fonu verdikləri üçün mükafatlandırılması mümkündür, ancaq öz xidmətlərinə layiq səviyyədə.
Azərbaycanda göründüyü kimi prezident seçkiləri qurtardı, bəzi suallar isə açıq qalır. Sorğuları, hakimiyyət rəqəmləri, qiymətlərinlə üst-üstə düşən exit polları kim və hansı pula keçirdi? Bob Lawrence and Associates şirkəti bu seçkilərdə hansı rolu oynadı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
5 il əvvəlki prezident seçkilərində exit polu keçirən Mitovski International-ın göstəriciləri hökumətin seçki göstəriciləri ilə üst-üstə düşəndə bu böyük narazılıq doğurandan xeyli sonra Mitovski etiraf elədi ki, onlara lobbici təşkilat təzyiq eləyib. O təşkilat hansı idi? Həmin təşkilatın bu seçkilərdə rolu nə oldu? Xədicə İsmailovanın və Ruzanna Rəşidqızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Azərbaycanda seçkinin nəticələri şübhə doğurmasa da seçkini müşahidə edən təşkilatlarla bağlı suallar qalır. Ölkədə azad və ədalətli, qüsursuz seçki keçirilməsi barədə bəyanat verən təşkilatlarla bağlı cavablanmayan suallar var. Azadlıq radiosu exit poll və seçkinin müşahidəsini təşkil edən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ES Araşdırmalar Mərkəzinin maliyyə mənbələrini açıqlamadığı barədə məlumat vermişdi. Xatırladaq ki, hər iki təşkilat seçkilərlə bağlı müsbət rəylərə imza atdı. Bir qədər sonra məlum oldu ki, eyni üslubda işləyən, yəni mənbəyi açıqlanmayan maliyyə hesabına seçkilərin monitoringini keçirib sonra qüsursuz seçki rəyi verən Amerika təşkilatı da var. Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT kimi təşkilatların hesabatında Azərbaycanda seçkidə irəliləyiş olduğu, amma öhdəliklərə tam əməl olunmadığı deyilir. Ancaq Amerikalı müşahidəçilər qrupunun hesabatında seçki yalnız tərəflənir. Azərbaycanda Amerikadakı qədər ədalətli seçki keçirildiyi deyilir. Amerikalı müşahidəçilər qrupunun Azərbaycana kimin dəvəti ilə gəldiyini öyrənmək asan olmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov belə bir müşahidə qrupunu tanımadığını, MSK-da qrupun qeydiyyatdan keçmədiyini deyir.
Bizdə Amerika müşahidəçilər qrupu adlı bir qrup qeydiyyatdan keçməyibdir. Belə bir təşkilat mənim yadımda deyil. Bunlar hansısa bir təşkilatın tərkibində gələn qrup ola bilər. Biz təşkilatları akreditə edirik. Tərkibində qrup ola bilər.
MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov bildirir ki, seçkini müşahidə üçün sifariş verilmir. Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq MSK, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyi tanınan beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərir. Onlar da dəvət əsasında gəlib seçkini müşahidə edirlər.
Bu müşahidə heç vaxt sifarişlə olmur. Exit poll hər hansı bir ölkənin sifarişi ilə sorğu keçirilə bilər. Amma müşahidə heç bir ölkənin sorğusu ilə, yəni belə deyək, sifarişi ilə olmur. Yalnız ölkənin dəvəti əsasında təşkilatlara, yəni arzu eləyən, bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlara ünvanlanmış dəvət əsasında aparılır.
Amerikalı müşahidəçilər qrupunun bəyanatını yayan Bob Lawrence və Associates şirkəti ilə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, seçkiləri müşahidə eləmək üçün onları nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə Mərkəzi Seçki Komissiyası dəvət edib. Təşəbbüs şirkətin öz rəhbərindən dəvət isə biraz əvvəl adını çəkdiyim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasından gəlib. Politolog İqar Məmmədov Amerikalı Müşahidəçilər Qrupunun missiyasına şübhə ilə yanaşır, deyir ki, bəzi missiyalar seçkiyə başqa məramla gəlirlər və burada yenilik yoxdur. Əvvəlki seçkidə də belə missiyalardan istifadə olunub.
Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycan tərəfindən Mitovski International adında bir şirkət dəvət olunmuşdu Azərbaycana ki, exit poll keçirsin. Bu Mitovski International'ın rəhbərinin təxminən bir 70 yaşı var idi. Onun şirkəti Azərbaycanda hökumətin mövqeyini müdafiə edən exit poll keçirdi. Mitovski özü rəhmətə getməmişdən bir az qabaq nə dərəcədə saxta hökumətin saxtakarlığa yol verdiyini etiraf elədi. İndi bu da bu növdən, bu sıradan bir daha bir şirkətdir. Nə olsun Amerika şirkətidir? Deməli, Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda və hakimiyyətdə olanların xeyli pulu var, neftdən zənginləşiblər və Amerikada da müxtəlif növ belə şübhəli xidmətlər göstərə biləcək şirkətlərin sayı çoxdur və Mitovski International'ın nümunəsində mən fərz eləyə bilərəm ki, bu kimi hesabatları hazırlayanlar da heç də təmiz pulla Azərbaycana gəlməyiblər və ya təmiz məramla Azərbaycana gəlməyiblər.
Mitovski həmin etiraf məktubunda onu ülkəyə dəvət edən Renaissance Associates şirkətinin və yerli partnyor Avcianın exit poll nəticələrini rəsmi nəticələrə uyğunlaşdırması üçün ona təzyiq göstərdiyini yazmışdı. Maraqlısı budur ki, bu ilki seçkilərdə maraqlı bəyanatlarla çıxış edən Amerika Müşahidə Qrupunun rəhbəri Bob Lawrence həm də həmin Renaissance Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bəs seçkinin müşahidəsini sifariş verən müşahidə qrupunun xərclərini ödəyən kimdir? Bob Lawrence deyir ki, bu Azərbaycan hökuməti deyil. Lawrence'in həmkarım Xədicə İsmailova ilə söhbətini dinləyək.
Mr. Lawrence, and logistical issue, how did you solve those issues? Who paid for?
Cənab Lawrence, Azərbaycanın səfəri, müşahidələrin xərci məsələsini necə həll elədiniz?
Some of it was paid for by me and the rest of the money came from
Bir hissəsini özüm ödədim, qalan hissəsini bu işdə marağı olan. Keçmişdə də bizə köməyə dəyən biznesmenlər.
A number of interested businessmen who have supported us in the past.
And who are those people? It would be great.
Kimdir o biznesmenlər?
To make people know about them.
Yeah, no,
Onlar keçmişdə də Renaissance Associates ilə birgə işləmiş, Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafında maraqlı olan
adamlardır.
Cənab Lawrence müşahidəçilərin xərcini çəkmiş biznesmenlərin adını açıqlamadı. Dedi ki, sonra bəzi adamlar o biznesmenlərə zəng eləyib pul istəyə bilərlər. Lawrence özü dediyinə görə Azərbaycanda seçkinin müşahidə missiyası üçün 50 min dollar xərcləyib. Bob Lawrence bunu Azərbaycanın inkişafında çox böyük marağı ilə izah elədi. Xatırladaq ki, söhbət azı 40 Amerikalı müşahidəçinin Azərbaycana gəlişi və gedişi otel və nəqliyyat xərclərindən gedir. Bob Lawrence dəfələrlə vurğuladı ki, Amerikalı müşahidəçilərin Azərbaycana səfəri üçün Azərbaycan hökuməti pul xərcləməyib.
Hökumətin pulu xərcləməyib. Mən heç vaxt hökumətdən pul almamışam.
Never taken any money from the government. Period.
Bunu Bob Lawrence dedi. Amma Bob Lawrence and Associates şirkətinin internet səhifəsində beynəlxalq müştərilər arasında Azərbaycanın da adı var. Həm də Azərbaycan şirkətinin yeganə beynəlxalq müştərisi kimi göstərilib.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Türkiyədə isə hökuməti zorla devirmək istəyində ittiham olunanların məhkəməsi başlanıb. Bu ittihama Türkiyədə münasibət bir mənalı deyil. Çünki ittiham olunan generalların, vəkillərin, jurnalistlərin əksəriyyəti Atatürkçüdür. İslamçı hökumət ideyasının əleyhinə olanlardır. Yəni bu, hakim, Ədalət və Qalqınma Partiyasını bağlamaq istəyənlərə əks hücumdur mu? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşitəcəyik?
Saqqal darağı məsələsi var. Yəni, bizim hər bir problemimiz həll olunubmu ki, biz artıq yaşayış binalarının fasadlarını təmir edirik. Vəsaitlər ayrılır, ancaq bu vəsaitlər konkret hansı işlərə sərf olunacaq, o açıqlanmır. Əslində, heç olmasa millət vəkillərinə bu açıqlanmalıdır ki, bilirsiniz, Azərbaycanda elə bil indi milyonlar adiləşir. Belə görünür ki, burada bir bölüşdürmə var.
İnti deməklərdir, bunlar ola bilsin. Sadəsə, cüzüb ola bilər. Heç bir nazir, heç bir baş idarənin rəhbəri istəməz ki, onun adı bu tikintinin təmirində aşanmasın. Mən bununla tam razı deyirəm. Ola bilsin ki, hansısa təmirçi oradan 10 manatlı yerinə 12 manat yazdı, bu ola bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində tikinti, təmir və aqrar sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri arasındakı fərqlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq və daha bir elan dinləyicilərimizin xahişinlə axşam proqramımızda dəyişiklik eləmişik. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də efirə bugünkü işdən sonra verilişinin təkrarı gedəcək. Kontekst proqramı sizə davam edir. Türkiyədə 86 şəxsin məhkəməsi başlanıb. Onlar 2009-cu ildə İslamçı hökuməti devirmək istəyində günahlandırılırlar. İttihama görə onlar hətta başnazir Erdoğanı öldürmək istəyirdilər. Məhkəmə binasının yanına toplaşan 1500 nəfərli kütlə isə Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkillərini qaldırıb ki, Türkiyə dünyəvi dövlətli İslam dövləti deyil. Associated Press-in fikrincə istənilən halda bu məhkəməni Türkiyədə siyasi sabitsizlik əlaməti kimi yozurlar. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Suçlama, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, zorla hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, halkı hükümete karşı isyana tahrik, istenen ceza 242 yıl 2 aydan 580 yıl 5 aya kadar hapis.
Dünən Türkiyədəki bütün media orqanlarının ana xəbəri bu idi. 86 nəfər müttəhimə qarşı irəli sürülən və şərti adı Ergenekon olan məhkəmə istintaqı. Düzdür, müttəhimlərin işte hamısına 242 il ya da daha çox həbs cəzası, yəni ömürlü həbs cəzası istənməyib. Amma prokurorun iddiasına görə terror təşkilatı olduğu deyilən qrupa rəhbərlik eləmədi ittiham olunanlara qarşı tələblər yetərincə sərtdir. İttiham olunanların arasındasa istefada olan generallar dövlət məmurları siyasətçilərlə yanaşı, yaşlı jurnalistlər və hər hansı şəkildə Atatürk ideyalarını dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri də var. Və məhz bu yüzdən indiki məhkəmə prosesini İslamçıların Atatürkçü mühafizəkarlara qarşı kampaniyası kimi görənlərin etirazları dünən məhkəmə bitincəyə qədər susmadı. Məhkəmənin ilk gününün qalmaqalla başlamasına səbəb məhkəmə zalı oldu. 2500 səhifəli iddianamə, 86 müttəhim yüzlərlə şahidin adı keçən bir məhkəmə istintaqını xüsusi hazırlansa da cəmi 280 nəfərli zala sığdırmaq mümkün olmadı. Türk mediası özü demişkən, dava o qədər böyük idi ki, bu zala sığmazdı da. Uzun sözün qısası, dün əsər başlayan məhkəmə ilk günün ardından təxirə salındı, sabaha kimi. Ancaq ilkin məlumatda görə Türk Ədliyyə Nazirliyi bu məhkəməni yaxın bir ayda bitirməyi planlaşdırır. Ancaq ittihamnamədəki adlara baxanda Türkiyə mediası bu davanın hələ uzun müddət davam edəcəyini deyir. Mediaya görə başnazir Erdoğandan tutmuş Türk Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanına Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamuka qədər çoxları bu qrupun qurbanı ola bilərdi. Ancaq Bilkent Universitetinin Xarici Siyasət İnstitutundan Seyfi Taşanın fikrincə Türkiyə mediası özü də reyting uğruna bu davanı lap şişirtməkdə maraqlıdır və yazılanların çoxunu ciddi qəbul etmək heç lazım da deyil. Media indi çox hərəkətlidir və daim yeni mövzular axtarır. İzinə düşürmək üçün yetərincə çoxlu versiyalar var, amma mətbuat satışını artırmağı düşünür. Odur ki, bəzi məlumatları çox şişirdirlər. Ümumiyyətlə, Türkiyə cəmiyyətində Ergenekon davasına bağlı vahid fikrin olmadığını demək lazımdır. Bəzilərinə görə bu, İslamçı İqtidar Partiyasını bağlamaqla bağlı mühafizəkarların Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətinə hökumətin siyasi bir cavabıdır. Müttəhimlərdən biri istefada olan həbsçi Müzəffər Təkin deyib ki, əslində heç bir Ergenekon adında təşkilat olmayıb. Sadəcə prokuror siyasi sifarişlə bəzi fantaziyalarını və cinayət işlərini qruplaşdırıb. Bəzilərinin fikrincə isə Ergenekon dərin dövlət. Dövlət içində dövlət doğrudan da uzun illərdir ki, var. Amma bu məhkəmənin əli ancaq icraçılara çata bilər. Dərin dövlətin başında duranlara yox. Bir qisim isə düşünür ki, ola bilsin ki, hansısa belə bir qrup var və bəzi cinayətlərdə doğrudan da günahkardır. Ancaq müttəhimlər kürsüsündə oturanların heç də hamısının bu məsələyə dəxli yoxdur. Qısası, Türkiyədə Ergenekonla bağlı müzakirələr davam edir və Bilkent Universitetindən Seyfi Taşanın dediyi kimi, indi Türkiyədə olan durum İslamçı AKP iqtidarı ilə mühafizəkar müxalifət partiyaları arasında bir çox məsələlərdəki narazılıq bu məsələ ətrafında da əlavə müzakirələrin açılmasına səbəb olur.
İslam məsələsi Amerikada da gündəliyə çıxıb. Keçmiş dövlət katibi Colin Powell deyib ki, Barack Obama müsəlman deyil, xristiyandır. Bunu əvvəl də deyirdilər. Powell'in dediyinə maraq niyə belə böyük olub? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Washington Post qəzetinin yazdığına görə keçmiş dövlət katibi Colin Powell'in prezidentliyə namizəd Barack Obama barədə dedikləri öz siyasi əhəmiyyəti ilə dərhal Amerikan ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb edib. Cənab Powell bir çox başqaları kimi barəsində yayılan şairlərin ziddinə Obamanın müsəlman olması barədə iddiaları rədd edərək onun ömrü boyu xristiyan olduğunu deməkdən əlavə sual verib ki, bəs Obama müsəlman olsaydı məyər onu prezident seçmək olmazdımı? Colin Powell'ın sözlərdən görə bu suala yox cavabı verilməlidir, çünki Amerikada belə şey yoxdur. Yazda deyilir ki, Obamanın rəqibi olan senator McCain, həmçinin Obamanın ərəb olması barədə iddiaların cavabında onun layiqli ailədən olduğunu cavab verib, lakin ərəb ya müsəlman olmağı niyə nöqsanlı sayıldığını soruşmayıb. Yazı müəllifi Colin Powell'ın Amerikalılara verdiyi tolerantlıq dərsi üstündə dərin minnətdarlığa layiq olduğunu deyərək, xüsusilə qeyd edib ki, Amerikan konstitusiyasına görə Amerika Birləşmiş Ştatları nə xristiyanlar, nə də yahudilər, nə də hətta Allaha pərəstiş edənlərin ölkəsi deyil. Amerika demokratik ölkədir, yaşı 35-dən az olmayan ölkədə 14 il müddətində yaşayan hər bir vətəndaşın prezident seçilməyə haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun.